7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom încerca un gen de radiografie socială, de care ar trebui să se preocupe nu atât societățile mature, cât cele în tranziție. Exact ca cea din Republica Moldova. Și pentru că Republica Moldova își propune să fie nu doar un bun vecin al Uniunii Europene, dar să fie poftită la masă împreună cu nobilimea britanică, magnații germani, umaniștii francezi și așa mai departe, coerența și consistența societății, spiritul participativ sunt deziderate de-a dreptul vitale. Cu cine vom vorbi astăzi despre riscurile dezintegrării și avantajele integrării sociale, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
La microfon Mircea Țicudean. Președintele George Bush a spus că Statele Unite vor schimba tactica în Irak pentru a pune capăt insurgenței, dar a subliniat că trupele americane vor rămâne la fața locului până la victorie. Bush a făcut aceste remarci la o întâlnire cu comandanții militari americani. Între timp, un oficial al Departamentului de Stat, Alberto Fernandez, a fost citat de o televiziune arabă cu afirmația că în Irak Statele Unite ar fi dat dovadă de stupizenie. Ulterior, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că remarcile lui Fernandez făcute în arabă au fost traduse greșit pe site-ul de limbă engleză al televiziunii Al Jazeera. Papa Benedict al XVI-lea a cerut liderilor din lumea întreagă să pună capăt ciocnirilor dintre facțiunile religioase irachiene, soldate cu mii de morți din rândul musulmanilor și creștinilor. Vorbind ca în fiecare duminică în fața pelerinilor adunați la Vatican, papa a adresat salutări cordiale musulmanilor care mâine vor încheia postul anual al Ramadanului. În septembrie, papa a strânit proteste printre musulmani cu un citat dintr-o scriere medievală care punea semnul egalității între islam și violența. În Bulgaria au loc alegeri prezidențiale. Majoritatea observatorilor anticipau că participarea la vot va fi redusă și va fi nevoie de al doilea tur de scrutin. Corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Ultimele sondaje arată că primul tur al alegerilor prezidențiale nu va reprezenta decât o repetiție generală pentru votul decisiv cu o săptămână mai târziu. Aceasta întrucât la prima încercare votul nu poate fi validat cu o participare sub 50%. Marele favorit al scrutinului rămâne socialistul Gheorghe Părvanov, președintele care a contribuit la succesul european al Bulgariei, fiind considerată fi părintele actualei coaliții de centru-stânga. Ex-șeful foștilor comuniști, după dezastroasă guvernare a predecesorului său Videnov, și-a modificat la 180 de grade poziția anti-NATO.
Premierul Serbiei, Vojislav Koštunica, s-a declarat încrezător că Rusia și China vor bloca orice încercare a Națiunilor Unite de a acorda independență provinciei Kosovo. În remarci citate de ziarul Vecernie Novosti, Koštunica a declarat că Rusia mai ales își dă seama că independența pentru majoritatea etnică albaneză din Kosovo nu este o soluție adecvată. Astăzi încep manifestările de comemorare a revoltei antisovietice din Ungaria anului 1956. Sute de demnitari unguri și străini vor participa la un concert de gală la opera din Budapesta, iar mâine se va inaugura un monument în memoria celor 2500 de unguri uciși în ciocnirile cu trupele sovietice. Evenimentele din urmă cu o jumătate de secol au provocat fuga din țară a peste 200.000 de unguri și au fost urmate în anii 60 de o relativă îmblânzire a regimului comunist. Alegeri locale au loc la acest sfârșit de săptămână în doi noi membri ai Uniunii Europene, Cehia și Slovenia. În Cehia, țară care nu are încă un guvern, la mai bine de 3 luni de la alegerile generale, cel mai bine s-a comportat la scrutinul local Partidul de Centru-Dreapta Civic Democrat, patronat de președintele țării Václav Klaus. Civic Democrații sunt în frunte și la alegerile parțiale pentru Senat. Și în Slovenia, dreapta conducea în sondajele preelectorale, având șansa să revină astăzi la putere în administrația locală după 12 ani de dominație a forțelor de stânga. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află deputatul social-liberal Oleg Serebrian, publicistul Oleg Krasnov de la săptămânalul Argumentii Factă și publicistul Constantin Cheianu. Trebuie să recunosc, tema emisiunii de astăzi mi-a sugerat-o chiar Constantin Cheianu, care se lamenta la o bere, așa cum îi stă bine unui intelectual, că societatea moldovenească încă mai rămâne la condiția unei simple populații, fragmentate, atomizate, care nu are punți ce ar face posibilă comunicarea și cooperarea diferitelor segmente în binele tuturor. M-am gândit atunci că este o meteahnă oarecum ereditară, moștenită în mare parte de la societatea care a cultivat în mod deliberat apartheidul sovietic, adică viețuirea separată, ambalat în cuvinte frumoase despre egalitate și fraternitate. Totuși trebuie să recunoaștem că au trecut doar 15 ani de când am divorțat de acea orânduire, iar generația educată după căderea URSS-ului abia intră în pâine. Ca să nu mai spun că guvernarea de astăzi, deși profită din plin de stare de independență, totuși nu renunță la descendența ideologică din perioada de glorie a RSS moldovenești, conduse de Ivan Bodul și Leonid Brejnev. Prin urmare, ne preocupă în mod prioritar partea deșartă a paharului, ca să putem rămâne optimiști. Domnul Serebrian, cum ar trebui să funcționeze o societate normală, astfel încât să existe coeziune, să existe sudura asta pe care și-o dorește oricare partid, probabil, sau oricare lider politic, dacă se produce în condițiile Republicii Moldova, în cât timp s-ar putea produce?
Nu știu dacă putem vorbi despre norma, spre ce tip de societate tindem. Această separatitudine în interiorul societății a existat întotdeauna, chiar în perioada sovietică, perioada extrem de periculoasă pentru societate, în care ideea de societate aproape că devenea sinonimă cu cea de comunitate. Nu putem să spunem că diferențele de natură etnică erau depășite în totalitate, chiar sociale, dintre zonele rurale, zonele urbane și așa mai departe. Cu cât ne adâncim în istorie, cu atât vedem că existau societăți paralele.
Dar pentru asta am venit la democrație și Churchill spune că nu-i nici pe departe cea mai bună soluție, dar spre asta tindem. Dumneavoastră, ca politician, vreți o societate mobilizată, activă?
Ceea ce ne interesează pe noi toți, probabil, este ca societatea contemporană să răspundă foarte clar unor anumite criterii. Să fie o societate deschisă, un prim lucru pe care ne-l dorim toți. Din păcate, Republica Moldova, în general, foarte multe societăți din Estul Europei rămân deocamdată societăți închise, în mare parte.
Ce înseamnă la modul practic închise?
Pentru că eu îmi imaginez că e un gen de închidere a unei societăți, cum e cea maghiară, să zicem, din Ungaria sau cea poloneză, și cu totul alt gen de închidere și anchilozare a unei societăți ca cea din Republica Moldova.
Absolut, absolut. Sau Bielorusia, dar și Republica Moldova rămâne, din păcate, o societate închisă. Chiar și acel dialog intercomunitar, noi trăim într-un fel de apartheid măscat. Relația dintre diferite comunități, nu vorbesc dintre diferite, să spun așa, zone, segmente ale societății, dar chiar dintre diferitele comunități lingvistice, este foarte și foarte plânce, dar aproape că inexistentă. Comunitatea de limbă rusă și are propriile organizații neguvernamentale, propriile partide, același lucru se întâmplă cu comunitatea majoritară. Cel mai grav este că societatea noastră este foarte prost integrată în sistemul european, nici chiar măcar în sistemul românesc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnule Krasnov, unde dumneavoastră vă simțiți cel mai confortabil? În comunicarea cu artiștii sau în interiorul unui partid?
Sau, de exemplu, la o cumetrie, la un supermarket.
Лучше всего я себя чувствую в женском обществе, вне зависимости от языка и национальности.
Cel mai bine mă simt în societatea femeilor, fără îndoială, făcând abstracție de criteriul etnic sau lingvistic. Dar, atunci când vorbim despre mentalitate, mă gândesc la următoarele lucruri. Desigur că sare în ochi divizarea societății pe criteriu lingvistic, dar totodată societatea are și alte straturi. Ea se compune din bandiți, matematicieni, țărani, politicieni, tineri absolvenți ai școlilor, oameni care au absolvit cândva o școală sovietică, eventual superioară, ori este vorba despre tipuri total diferite de mentalități. Și dacă ar fi să comparăm un matematician din România cu un matematician din Moscova, aceștia vor avea mai multe tangențe decât un bandit din România și un bandit de la Moscova, chiar dacă aceștia sunt ca niște siamezi. Sau dacă vorbim despre un țăran din Moldova, el are mai multe asemănări cu un țăran din Ucraina decât cu un politician din Moldova.
Cristianin, то у него, скажем, больше общего с украинским крестьянином, чем с молдавским политиком, допустим.
Tocmai asta vă întrebam, cum să coagulezi acest cocktail astfel încât societatea să se miște într-o direcție coerentă?
Это смотря что вас интересует, смотря что вы хотите сделать. Если мы говорим,
depinde ce anume vă interesează, ce anume vrem să edificăm. Dacă vorbim despre armonia interetnică, despre culoarele lingvistice, atunci e o sarcină specifică. Dar în principiu, societatea mereu va semăna cu o plăcintă în câteva straturi. Dacă vă interesează cumva unificarea și omogenizarea, e cu totul altceva.
Ferească Dumnezeu, mă interesează ca societatea să poată genera un stat viabil, o societate care să poată emana o clasă politică demnă de misiunea responsabilă de a decide soarta societății. Ori, în 15 ani, se cam bate pasul pe loc.
Vreau să întreb pe Oleg dacă n-ai uneori impresia că așa zisă societate în care trăim noi este un fel de Frankenstein, pentru că este alcătuit din lucruri care nu comunică între ele, este un conglomerat foarte eterogen.
Pot să cad de acord și cu domnul Serebrean și cu Constantin Cheianu, întrucât, la părerea mea, dezintegrarea este în ascendență. Poate nu aș vorbi despre apartheid, dar partea rusă a societății tot mai mult se dezintegrează.
Domnul Serebrean, ce ai de făcut?
Din păcate, nu există în societatea noastră un factor coagulant. Societatea deschisă este frumoasă prin diversitate. Prin asta se deosebește, de fapt, de societatea închisă, care impune unitatea comunității sau societății de sus. Societatea deschisă poate fi foarte diversă, este foarte clar că există pături diferite, există interese diferite, există grupuri etnice, grupuri confesionale, dar există un factor coagulant. Există o societate participativă, interesată să participe la afacerile publice. În Republica Moldova acest interes lipsește, lumea nu vede, din păcate, deocamdată, un debușeu, o ieșire din această situație. Mulți văd ieșirea din situație prin abandon, adică părăsind Moldova. Este cea mai proastă soluție, din păcate.
Mai nou, părăsind și domeniul public. Ei fac mai, un abandon intern.
Mai, exact, este și un abandon intern care se poate agrava. De fapt, asistăm la o situație de faliment psihologic al unui stat. Nu mai crede cetățeanul în posibilitatea de ieșire din impas. Este foarte greu să fie scos din această stare, aproape că de letargie politică. Nici nu mai este vorba de o apatie politică.
Cum am putea noi fi o societate deschisă când elementele care alcătuiesc această societate, fie că e vorba de indivizi sau de grupuri, nu sunt deschise unele față de altele?
Știți de ce cred că se întâmplă acest lucru? Din cauza că Republica Moldova nu poate fi ea însăși un centru de gravitație pentru a închega o societate. Societatea noastră este atrasă de alte centre de gravitație.
Deci nu suntem centrifugi?
Nu suntem, este centripetă. O parte care se uită spre România, spre Europa, spre Rusia.
Îmi cer scuze, dar avem exemple de altă natură. Mă refer întâi de toate la Elveția. O parte a acestui stat o constituie vorbitorii de limbă germană. Altă parte este francofonă, iar cea de-a treia o constituie vorbitorii de italiană. În pofida a trei centre de atracție. Aceste părți au rămas totuși împreună.
Deci, colacul de salvare. Care ar fi pătura care ar trebui să scoată din această stare statul care, din punctul de vedere a domnului Oleg Serebrian, ar putea să ajungă la un faliment psihologic.
Безусловно, здесь дело не только в языке, то есть вопрос.
Nu în zona lingvistică cred eu se află soluțiile. Nu neg faptul că problema lingvistică este extrem de importantă, dar moldovenii, vorbitorii de limbă română, nu simt nici ei probabil apartenența lor la treburile statale și eu cred că puterea foarte curând va trebui să reacționeze la această stare de lucruri. Altfel zis, vorbim despre un proces politic și nu despre unul integrațional.
Îi dau dreptate domnului Serebrian că la un moment dat s-ar putea să cadă pe picioarele lui de lut fără ca să mai există agresiunea românească, rusească, ucrainească, transnistreană.
Și să se prăbușească.
Vă знаете, в обществе происходят вещи, которые понимают каждый.
În societate devin posibile acele lucruri pe care le înțelege tot prostul, pe când lucrurile pe care le înțeleg și cu care sunt de acord numai cinci deștepți nu se întâmplă, nu sunt realizabile. În ce ne privește, trebuie să discutăm pentru ca în afară de noi să mai înțeleagă cineva.
Dar de unde va veni această salvare? Frumusețea urma să salveze lumea, nu? Iar tractarea societății, cine are să-și o asume? Intelectualii, politicienii, oamenii de afaceri?
Autodezvoltarea societății, nimic altceva.
Dacă îmi permiteți, este aproape că o aserțiune anarhistă autodezvoltarea. Sigur că este însă puțin utopică. Nu cred că societatea care se compune din atâția indivizi, mai ales într-o societate atât de atomizată cum este Republica Moldova, să ajungem la autodezvoltare și autoperfecțiune. Nu cred că salvarea este în politicieni. Îmi pare rău să mă desolidarizez în această fază de clasa politică. Nici măcar nu cred că în intelectuali. Într-o societate de tipul nostru, la stadiul de dezvoltare la care ne aflăm, este societatea economică, clasa oamenilor de afaceri. Este unica comunitate sau grup social care este cel mai bine integrat. Dacă există dialog între diferitele comunități, inclusiv lingvistice, cel mai bine este vizibil acest lucru în comunitatea oamenilor de afaceri.
Dar este problema adevărat este că oamenii de afaceri sunt de regulă de limba rusă?
Bun, sunt foarte mulți, dar eu n-aș generaliza. Nu cred că toți oamenii de afaceri.
Dar există un mit, așa.
Există un mit. Vreau să vă spun încă un lucru. Comunitatea oamenilor de afaceri deocamdată nu este prea implicată, să spun așa, în treburile urbei. Dar va veni o perioadă când acest grup social se va simți suficient de bine pe picioare, eu sper. Ea a avut condiții foarte vitrege de dezvoltare, clasa oamenilor de afaceri în Republica Moldova, foarte vitrege, pe parcursul acestor 15 ani. A fost o mare scăpare a noastră, n-am creat condiții, de fapt, n-am înțeles importanța vitală a dezvoltării acestui segment social. Abia atunci cred că vom avea o societate care va începe cât de cât să funcționeze.
Deocamdată comunitatea asta sau oamenii ăștia nu sunt suficient de puternici, ei nu sunt interesați atât de mult să se impună, cât să se plieze pe politicieni, în loc să dicteze ei.
Vreți să ridicați mănușa pe care a aruncat-o domnul Oleg Serebrian? Vreți să deveniți anacronici într-o viitoare societate, că sunteți intelectualii care, în mod inevitabil, trebuie să cedați locul oamenilor de afaceri?
Cred că voi câștiga din asta. Nu, eu cred că voi câștiga din asta. Intelectualii vor câștiga pentru că peste tot în lume funcționează legile astea economice și aceste societăți știu că trebuie să aibă grijă și să investească în diferite zone și în diferite
în
segmente.
Veți avea o existență suficient de asigurată.
Sunt convins de asta.
Reagan сказал такую вещь.
Lui Reagan îi aparține următoarea afirmație. Noi nu trebuie să contăm pe faptul că guvernul va soluționa problemele noastre, întrucât chiar guvernul este problema noastră. Atunci când domnul Serebrean spune că noi nu am creat condiții pentru business, nu am făcut una alta rostind numele noi în numele autorităților, în numele statului, urmează concluzia că societatea nu a impus guvernul, autoritățile să facă ceea ce s-ar fi cuvenit să fie făcut. Atunci când noi ne dăm cu părerea despre ceea ce avem de făcut, eu nu sunt convins că noi conștientizăm foarte clar cu ce anume avem de-a face. La părerea mea, populația Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, încă vreo 20 de ani ar fi putut construi socialismul fără să-i pese. Nemulțumiți de starea de lucruri, era o mână de intelectuali. Iată de ce mă întreb dacă astăzi noi știm foarte bine cu ce fenomen anume ne confruntăm.
Din asta rezultă cumva că atomizarea s-a produs în urma schimbării de urânduire a venit odată cu democratizarea? Este cumva nefirească această atomizare?
Eu cred că revoluția s-a produs la Moscova. Apropo, pot să vă spun că în urmă cu câteva zile am văzut un film turnat în anul 2006 la studioul Moldova Film. Este o mostră strigătoare la cer de propagandă oficială. Propaganda sovietică povestea despre prietenia popoarelor din URSS, iar pelicula realizată astăzi povestește despre prietenia popoarelor din Republica Moldova.
Și asta tot este o dovadă a atomizării. Omul care a făcut acest film și a luat banul, nu-l interesează să participe măcar intelectual. Și de asta vreau să vă întreb, care atomizare după dumneavoastră ar fi astăzi cea mai periculoasă? Am vorbit despre separarea acestor grupuri de vorbitori de diferite limbi, separarea etnică într-un fel, în pofida spectacolului care încearcă puterea să-l prezinte ca o mare armonie socială. Care atomizare vi se pare periculoasă?
Una care ar conduce la ciocniri.
Da, unde? Există atomizarea politică, oamenii nu mai cred în politicieni, nu știu pe cine să aleagă. Există atomizarea economică, stratificarea inevitabilă, mai mult sau mai puțin.
Eu am să vorbesc ca un intelectual și aici am să-i dau dreptate lui Oleg Krasnov când spune că noi nu prea înțelegem cu ce avem de a face, ce e cu societatea asta, de aceea noi ar trebui mai mult să ne preocupăm de ea, să o înțelegem, să o analizăm, pentru că numai atunci când înțelegi bine...
Eu i-aș da dreptate și domnului Serebrean că noi nu știm standardul la care tindem. Una e că nu știm ce avem în față,
exact.
Doi nu știm încotro.
Da, iată, două mari necunoscute, dar e bine să ne ocupăm de ele și încet, încet ne vom mișca undeva, pentru că ceea ce facem noi acum, facem autodezvoltare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vreau să revin la ceea ce a spus domnul Krasnov. Mi-a plăcut foarte mult această imagine, chiar cinematografică. Această Republică Moldova, în forma unui struguri, așa cum se spunea pe timpurile sovietice, s-ar putea să nu fie observat în general democrația, revoluțiile, să-și vadă de treabă undeva într-un câmp la prășit.
Rătăciți într-o pădure.
Domnul Krasnov, ce mesaj se poate deduce din tot ce a auzit această Moldovă, de multe ori patriarhală, prășind undeva în lan? Încotro acum o invită politicienii? Ce fel de societate vor ei să construiască? Sub aspect economic, politic, social? Ce cred oamenii care vă încojoară, pe care știți, în numele căror ați putea să vorbiți dumneavoastră?
Когда мы говорим о том, к какому стандарту мы двигаемся, нужно задать себе вопрос, а для кого мы это делаем?
Atunci când vorbim despre standardele spre care ne mișcăm, ar trebui să ne preocupe următoarea întrebare. Pentru cine facem acest lucru? Adică atunci când îmbrățișăm vectorul european, când ne propunem să facem față unor standarde europene sau neeuropene. Nu știu cum se întâmplă că nu vrem să înțelegem că aceste lucruri le facem pentru noi. Am auzit recent declarația unui reprezentant al societății civile care spunea că se teme că și peste 25 de ani, când Europa va fi de acord să ne primească în casa comună, noi nici atunci nu vom fi pregătiți. Noi nu am făcut nimic timp de 15 ani și încă 25 de ani vom aștepta ca cineva să ne accepte în curtea europeană. Dar când vom trăi de fapt? Noi nu conștientizăm că noi înșine avem nevoie de acele deziderate și nu doar pentru a corespunde unor standarde.
Dar poate omul ăsta cu care vorbeați dumneavoastră are așa impresii pentru că iarăși politicienii au monopolizat această lozincă. Nu societatea spune că avem nevoie de legislație, avem nevoie de ruptă cu corupția sau avem nevoie de standarde europene, ci politicienii au spus, haideți după noi în Europa, că acolo e mai bine. Și prin această monopolizare, poate iarăși au compromis acest vector. Nu e asta cauza cumva?
De altfel, la părerea mea, pasivitatea oamenilor la alegeri este răul cu binele lui. Oamenii într-un târziu și-au dat seama că politicienii doar vorbesc, iar pentru ca să se producă următoarea fază de participare activă la activitățile politice, noi trebuie să parcurgem toate etapele.
Dar de unde să-i luăm pe alții? Domnul Serebrian a zis că dacă nu intră în Parlament din două încercări, se retrage. Uite că a intrat într-o alianță. Dacă și-or face harakiri politicienii, de unde luăm alții, domnul Krasnov?
O altă republică nu am de unde să vă dau.
Da.
Politicienii sunt produsul, oamenii politici mai exact, sunt produsul societății. Societatea îi creează. Societatea creează majoritățile. Aceste majorități în Parlament se pliază, de fapt, pe o anumită imagine a societății. Doamna Ostapciuc, domnul Stepaniuc sau alții, într-un fel, răspund gustului majorității populației Republicii Moldova. Aș da vina, adică, pe mentalitate, cu toate că nu sunt de acord că de vină este întotdeauna mentalitatea și aceste lamentații legate de când oare moldovenii vor avea mentalitatea europeană mi se par de prisos. În 1940 nimeni nu ne-a întrebat, avem mentalitate sovietică sau nu. Ne-a fost impusă, ne-a fost educată, din păcate, această mentalitate. Cred că fiind atât de aproape de Europa, atât de influențați vom fi de Uniunea Europeană după aderarea României, încât treptat, treptat lucrurile se vor schimba. Politicieni de import nu vom avea, deci va trebui să-i creștem. Este un proces mai îndelungat, este un proces de selecție. Referitor la activismul populației, eu spuneam de o societate participativă. Noi avem o societate politică activă, domnul Butnaru și stimați colegi, adică dacă ne uităm la rata de participare în alegeri, Republica Moldova este una din cele mai înalte în Europa. În Marea Britanie, dacă vin 30% din alegători la urne, se consideră un succes nebun. În Republica Moldova, oamenii vin la alegeri. Ei sunt dezamăgiți de politică. Ei nu participă la viața publică. Asta este altceva. Dar asta vine cu timpul. N-aș vrea să cad chiar în fatalism.
Domnule Celebrean, vă dau un test. Publicați astăzi legea bugetului și invitați populația să o discute, pentru că este legea de bază. Câte scrisori credeți că veți avea?
Eu cred că lucrurile se vor așeza în momentul în care cetățeanul va avea conștiința importanței propriei persoane în această societate. Când va simți că, într-adevăr, el poate cere, când va ști ce să ceară și de la cine să ceară. Cetățeanul la noi este nemulțumit, dar este foarte timid și această timiditate, această frică de autorități pe care o are, a fost inoculată timp de 50 de ani, dar poate chiar mai mult, nu știu, noi am fost în general o societate obedientă și în perioada Principatului și poate și mai înainte, deci este o chestie, un factor genetic pe undeva la mijloc, nu doar unul de natură psihologică. Cetățeanul britanic știe să-și apere interesul dacă a fost mințit la magazin, dacă primarul nu își respectă angajamentele pe care le-a luat în fața comunității, ei se pot organiza, se pot auto-organiza, există replica, riposta societății sau comunității. La noi acest lucru nu există. Lipsește în fond de la ce am pornit de fapt. Este o societate dezorganizată, adică nu este o societate participativă care se poate asocia.
Și omul nu are...
Societatea civilă lipsește, în primul rând, în Republica Moldova.
Omul nu are încredere că dacă îl nedreptățește cineva, el va putea să-și apere aceste
și
drepturi.
Și această neîncredere, în primul rând, față de propriul eu.
Așa e, dar, din păcate, această neîncredere, ea este cumva și adevărată, pentru că el vede nenumărate exemple când cineva care dorește să-și facă dreptate aici și insistă, de cele mai multe ori nu izbutește. Pe de o parte îi se spune că ai drepturi, te poți apăra, pe de altă parte intervin factorul corupției și tot felul de lucruri de astea străine democrației.
Pe ultimul segment vreau soluții.
Să ne temem mai puțin. Oricum avem o viață bună.
Părerea mea e că lucrurile au început să se schimbe. Noi nu le observăm. Crește o generație care are un alt tip de comportament. Cel puțin în orașe. Cel puțin cei care au intrat în contact cu societățile occidentale, chiar care au făcut studii în România sau în altă parte. Poate că uneori este supărătoare chiar această dezinvoltură cu care se prezintă acești tineri, dar în general eu cred că de această generație va depinde schimbarea în viitorii 10-15 ani.
Okay. Noi, fiindcă suntem înconjurați de râuri, de două râuri cel puțin, mi-a venit acum imaginea unui râu. De partea aia este lumea și societatea unde vrem să ajungem. De partea asta stăm noi. Nu știm prea multe despre râul ăsta, cât este de adânc, ce pericole ascunde.
Ce crocodilare. Totuși,
unii temerari vedem că înnoată și ajung acolo. Cineva reușește să-și apere drepturile, cineva reușește în afaceri, cineva reușește să fie un bun om al scrisului, să zicem. Eu cred că exemplul acestor oameni le dă curaj altora să îndrăznească românească, să încerce să treacă și ei râul ăsta. Este important să apară, așa cum spunea domnul Serebrean, vin tinerii ăștia și ei sunt mai motivați și sunt, cred că, un exemplu pentru noi.
Mai combativ și mai încrezuți.
Deci soluția e chiar nu să mergem pentru început de o piscină. Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat deputatul social-liberal Oleg Serebrean, publicistul Oleg Krasnov de la săptămânalul Argumente Factă și publicistul Constantin Cheian. Duminica viitoare, la aceeași oră, vom relua aceeași activitate, dezbaterele. Eu vă promit interlocutori pe potriva interesului dumneavoastră, iar domniile voastre, ascultătorii, vă angajați să faceți munca cea mai dificilă, să mai și meditați despre cele auzite. Nu uitați că și sâmbătă, la aceeași oră, pe aceeași frecvență, colega mea Valentina Ursu vă oferă și ea propria listă de priorități, preluată firește de la dumneavoastră. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.